血。
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Góða kvöldið og erum velkomin í Funkþáttinn X-inu 977. Það Símon Fóinn Hansson með okkur hér í kvöld og við byrjum á frábæru lagi með Flotipont sem heitir Silhouette af plötu sem að kemur út núna 17. november 2015. Það mjög spennandi plata og ég býð mjög spenntur eftir henni. En að öðru Þetta svona sérstakur vínil þáttur í kvöldar sem ég ætla að spila einhverju. Bæði nýjan og gamla vínil sem að mjög vinst alveg svo að kalla skemmtlur. Funkþátturinn til tólu í kvöld. Þetta er einmitt lag sem kom út á plötu sem að Andín okkur einnig kallaði Disco Disco Delicious minnum að hann kalla sig gaf út, þetta er eina plata sem hann gaf út, þetta er svona edit plata og öll lögin eru frábær á henni þannig að þetta er svona plata frá því 2007 held ég, 2007-2008 En næst fyrir við í spánýtt splunkunýtt er svo kallast en samt aðeins gamalt Þetta mun vera artisti sem heitir Veli Jónas og kemur frá Íslandi Þetta lag sem heitir Stopp, Seiko Ike Þetta gefið út á Froti útgáfunni Var upphæðið að gefið út 1980 Og þetta í fyrsta skipti sem þetta heyrist í Íslensku útvarpi
Päike on kuum, siin saatjaks on kõrbes Valge, valge, valge Ja üks mees, kes viib kaamelite karavani nii pika Hommik, päev, öö on ainsad ajamärgid Need on sidunud meesti siin Ja üksi kaunim on haare, mist neid päike tundub kuuvaid Stopp, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin Jutta enam meid viib Kaebleb neid see kaamel siin Jutta ära meid viib Meid juba viib Meid juba viib Meid juba viib On mul laillimu siin Kiirus on toogutu Õhus kuid on surmav kaas Ja mu mees, kes istub kõrval Hoiab rooli Kõik ma olen saanud Mis jaales olen ihkand kodul Luksimaga hingel on külm Ma uurin silmanurgast meest, kes vaatab ainult teele.
Tu ohta lösta funk-thoughtin, aueksinu nii syö.
Seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, jutta aivan meid viib. Nüüd stopp, seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin, jutta aivan meid viib.
Meid juba viib, meid juba viib, meid juba viib
Þetta var Veli Jónas og lag sem heitir Stop CQI. Þetta já, eins og ég segi frá Estoníu, gefa út uppalega 1980. Og já, hefur verið endur útgefið núna af frábæri útgáfu sem heitir Fró 10, sem hafa verið duglegur við að gefa út svona bæði rúsnest og estnest og ýmislegt svona frá þessum löndum. Svo gaman að segja frá því að það kom út safnplata annar reyndar hvað ætlaði að við ekki verið í desember sjötta árið sem myndið Down to the Sea and Back volum 2 þetta Kelvin Andrews og Balearic Mike sem að gefa þetta út og þeir sem að fíla svona rare stuff ættu endilega að komast yfir þetta því að þetta inniheldur meðal annars Ned Donio Give It Up For Love og svo þetta hennar The Cloud, Sunshine Baby. You got it up on sunshine, baby. Right on through the night. You're my disco dancing that day. Cloud, Sunshine Baby. Næsta lag glænýtt. Það artisti sem kalla sig Hysteric. Hinn þekktur sem undir nafni Girl Talk. Og þetta lagið Arabian 002.
að hlusta á fullt þáttinn á Exinu 977. Hlusta á fullt þáttinn á Exinu 977.
Fangtáttinn í beinni útsinningu á Exinu 97. Herðu, það fyrir þá sem eru hlusta og eru stættir í Danmörku, þá mun ég vera að spila á Kaffi Blasen á föstaskvöldið, þess að annað kvöld. Og já, ég Símon Fokin Hansson og með ykkur í fangtærinum í kvöld. Við erum búin að hlusta á svona frekar mikið að nýju hási og bara nýri tónlistbara yfir höfuð. Það sem við erum að hlusta núna Franka í Kristallen Roger. Þetta Moonwalk on the Rock, gefið út á Cruel útgáfunni í Japan. Og hérna, já, gaman að segja frá því að Markus Cabral útskýri fyrir mér. Að ég sagði að það ekkert úr orginallegin í þessu, þá sann, að ég veit að. Við hérna, vorum með remix og það var svo gaman. Byggum til svo frábært lag, vorum alltaf að taka og taka út. Parta úr orginalleginu. Svo endaði á því að þeir skiluðu inn lagi sem er bara ekkert, já. Og Cruel strákunni voru svo ánægði með þetta, þeir bara, voru bara, við verðum að gefa þetta út. En við erum að fara í annað sem öllítið tengt New York. Þetta The Horn McLean, sem við að gera gott núna. Bara að túra bara um allan heim. Og þetta blata frá DFA. Og rýmjöksuð af þetta lag rýmjöksuð af Mokin Tuf, þetta sem sagt lofað sem þið. eitt af mínum uppfólkslögum sem að já, ég spila ekki um tíðina lagðist allt annars lagði hún í pluttöskuna spilum þetta mikið af B5 þegar að við vorum ekki það við ég og Haukur Heiðar í Fókn Hansson Morgutúf remixið af lög sem ég með Hóa Maclean We'll be right back. remixað af Hóa McLean, lóðustinni ég. Þetta var gefið út á DFA á sínum tíma og stórgott lag. Næsta lag nýtt og þetta mun vera gefið út á útgáfu sem kallar sig Stamp. Það bara stimpill. Og þetta mun vera artistin sem kallar sig Lodger.
Til klukkan 12 í kvöld. Funk þátturinn.
Thank you.
Þetta er Lodger, Herpes Jam. Nýkum út á Stampa Records, svakalega. Skemmtilegt label búið að vera að gera edit af Fela Kuti. Að gefa út edit af Fela Kuti og til dæmis eins og Seid. En, við ætlum að smella okkur yfir í allt þess að kalla sig. Jú. Og lagið þetta bara æ. Þetta kom út á Man-Made Music 2013. Og við minnum á það að það hægt að nálgast lagalistan inn á Funkþátturinn, já, Funkþátturinn á Facebook, þessst facebook.com/funkþátturinn, eða bara leita okkur undir Funkþættinum. Gamla þættir hægt að nálgast á visi.is og hip.fu.is. Man-Make Music nummer 2 hlutni. Ég mælu með þessu vídeo, þetta einstaklega skemmtilegt vídeo sem þetta að horfa á bara á YouTube. þar komaði síðasta laginu í þættinum í kvöld. Og ég ætla ekki að 2000 mikið við það. Það kom út á plötu árið 1998, oktober. Nánar telt ekki 19. oktober og ég gefið út af listamann sem kallar sig sem heitir Norman Cook en kallar sig Fatboy Slim. Þetta lagið, Build It Up, Tear It Down. Þetta nostalgían í kvöld. Við þökkum fyrir okkur, sjáum stress í næsta hugu og næsta fimmtag.
Fullt þáttinn á X-inu 97